Verkefni 1. Segðu frá byggðaþróun á Íslandi á seinni hluta 20. aldar. 2. Hvaða breytingar urðu í samgöngumálum þjóðarinnar í upphafi 20. aldar? 3. Hvernig þróaðist landbúnaðurinn eftir seinni heimstyrjöld? 4. Hvaða breytingar hafa orðið á fiskveiðilögsögu Íslendinga í gegnum tíðina? Hvaða áhrif höfðu þær breytingar? 5. Af hverju voru kvótakerfi sett á í sjávarútvegi og landbúnaði? 6. Hvaða breytingar urðu á efnahagslífinu á 7. áratugnum? Hvað var helst deilt?